Մի անգամ վերադառնալով տուն, նա իր սեղանի վրա գտավ մի նամակ, որտեղից էր եւ ով էր բերել, չէր կարելի իմանալ։ Հյուրանոցի ծառան ասաց, որ բերին եւ թույլ էլ չտվին ասել, թե ումնից է նամակը։ Նամակն սկսվում էր շատ վճռականորեն, այսինքն այսպես. «Ոչ, ես պետք է գրեմ քեզ»։ Հետո ասված էր այն մասին, որ կա գաղտնի զգայնակցություն հոգիների մեջ։ Այս ճշմարտությունը հաստատված էր մի քանի կետերով, որ բռնում էին համարյա կես տող, ապա հետևում էին մի քանի մտքեր, որ ուշագրավ էին իրենց ճշմարտացիությամբ, այնպես որ համարյա անհրաժեշտ ենք համարում դրանք արտագրել։ Ինչ է մեր կյանքը։ Հովիտ ուր բնակություն են հաստատել վշտերը։ Ինչ է հասարակությունը։ Մարդկանց ամբող, որը չի զգում։ Հետո նամակագրուհին հիշեցնում էր, որ արցունքներով թացացնում է քնքուշ մոր տողերը, որը ահա 25 տարի այլևս գոյություն չունի աշխարհիս երեսին։ Չիչիկովին հրավիրում էին անապատ, թողնել ընդմիշտ քաղաքը, ուր խեղդուկ պատերի մեջ մարդիկ չեն օգտվում օդից։ Նամակի վերջավորությունը լցված էր անգամ վճռական հուսահատությամբ եւ ամփոփվում էր այսպիսի տողերով. «Երկու տատրակ ցույց կտան քեզ, թե որտեղ է իմ սարբ հոշին, եւ մնչելով ավաղ կասեն, որ նա մեռավ արցունքն աչքին»։ Վերջին տողում տաղաչափություն կար, բայց դա սակայն ոչինչ։ Նամակը գրված էր այն ժամանակվա ոգով։ Ոչ մի ստորագրություն նույնպես չկար, ոչ հանուն, ոչ ազգանուն, ոչ անգամ ամիս ու թիվ։ Հետ գրության մեջ միայն ավելացված էր, որ Չիչիկովի սեփական սիրտը պետք է գուշակի նամակագրուհին, եւ որ նահանգապետի պարերեկույթում, որտեղի պիտի ունենա վաղը, ներկա կգտնվի ինքը օրիգինալը։ Դա շատ հետաքրքրեց նրան։ Անստորագիր նամակում այնքան շատ գրավիչ եւ հետաքրքրություն առաջացնող բան կար, որ նա կարդաց նամակը եւ կրկին, եւ երրորդ անգամ, եւ վերջապես ասաց. «Հետաքրքիր է սակայն իմանալ, թե ով է այս նամակը գրողը»։ Մի խոսքով գործը ըստ երևույթին լրջացավ։ Ժամից ավելի նա դեռ մտածում էր այդ մասին, վերջապես ձեռները չռելով եւ գլուխը կախելով ասաց. «Բայց նամակը շատ եւ շատ զարդարուն ոճով է գրած»։ Հետո ինքնին հասկանալի է, նամակը ծալվեց եւ դրվեց գզրոցը հարևանության մեջ ինչ որ մի աֆիշի եւ հարսանեկան հրավիրատոմսի, որ 7 տարի պահվում էր միևնույն դրությամբ, միևնույն տեղում։ Մի փոքր անց նրան բերին իսկապես նահանգապետի տանը կայանալիք երեկույթի հրավեր, մի բան, որ խիստ սովորական է նահանգական քաղաքներում։ Ուր նահանգապետն է, այնտեղ էլ պարերեկույթը, այլապես ոչ մի կերպ չի լինի պատշաճավոր սեր և հարգանք ազնվականության կողմից։ Բոլոր կողմնակի բաները նույնիսկ գրոպեին թողնվեցին եւ հեռացվեցին մի կողմ եւ ամեն ինչ հարմարվեց պարերեկույթի պատրաստություններին։ Որովհետեւ ճշմարիտ որ կային շատ դրթիչ եւ հրահրող պատճառներ։ Դրա համար էլ կարող է պատահել, որ աշխարհի ստեղծագործությունից սկսած այսքան ժամանակ չի վատնվել բնավ տուալետի վրա։ Ամբողջ մի ժամ նվիրվեց միայն հայելու մեջ դեմքին նայելուն։ Փորձարվեց նրան տալ բազմաթիվ զանազան արտահայտություններ, մերթ ծանրակշիռ եւ պատկառելի, մերթ հարգալիր, բայց ժպտավուն, մերթ պարզապես հարգալիր առանց ժպիտի։ Հայլու մեջ գլխի մի քանի խոնարհումներ արվեցին անորոշ ձայների ուղեկցությամբ, մասամբ նման ֆրանսերենի, թեև ֆրանսերեն Չիչիկովը ամենևին չէր իմանում։ Նա միջև անգամ ինքն իրեն շատ հաճելի սյուրպրիզներ արեց։ Շարժեց հոնքը եւ շրթունքները եւ անգամ լեզվով բաներ արեց։ Մի խոսքով, քիչ բան կանի մարդը, երբ մենակ է մնում։ Հետն էլ զգալով, որ ինքը լավն է, այն էլ հավատացած լինելով, որ ոչ ոք դրան ծայկից մտիկ չի տալիս։ Վերջապես նա մեղմայքի տրորեց իր կզակը ասելով. «Էյ, մռութիկ»։ Եվ սկսեց հագնվել։ Ամենագոհունակ տրամադրության մեջ էր հագնվելու ժամանակ։ Տաբատակալներ անցկացնելիս կամ փողկապը կապելիս նա ոտնաքստոցով մեծարանք էր մատուցում եւ խոնարհություն էր անում առանձին ճարպկությամբ եւ թեպետ երբեք չէր պարում, բայց մի պարի ոսյուն գործեց։ Այդ պարի ոսյունը մի անմեղ հետևանք ունեցավ։ Կամոդը շարժվեց եւ խոզանակը սեղանից վայր ընկավ։ Բարերեկույթում նրա հայտնվել արտասովոր շարժում առաջացրեց։ Ամեն բան, ինչ որ կար այնտեղ, ընդառաջ եկավ նրան, որը թղթախաղի քարտերը ձեռքին, որը խոսակցության ամենահետաքրքիր կետում արտասանելով, իսկ ներքին զեմստվոյական դատարանը դրան պատասխանում է, բայց թե ինչ է պատասխանում, այդ արդեն նա մի կողմ նետեց և շտապեց ողջունելու մեր հերոսին։ «Պավել Իվանովիչ, ախ Աստված իմ, Պավել Իվանովիչ, սիրելի Պավել Իվանովիչ, ամենահարգելի Պավել Իվանովիչ, հոգյակդ իմ, Պավել Իվանովիչ, ահա թե որտեղ եք դուք, Պավել Իվանովիչ, ահա նա, մեր Պավել Իվանովիչը, թույլ տվեք գրկել ձեզ, Պավել Իվանովիչ. Մի նրան այս կողմը տվեք, ահա ես նրան պինդ կհամփուրեմ, իմ թանկագին Պավել Իվանովիչին»։ Չիչիկովը միանգամից իրեն զգաց մի քանի գրկերում, դեռևս լրիվ չէր կարողացել դուրս պրծնել նախագահի գրկից, որ հայտնվեց ոստիկանապետի գրկում։ Ոստիկանապետը նրան հանձնեց բժշկական վարչության տեսչին, բժշկական վարչության տեսուչը հարկային կապալառուին, հարկային կապալառուն ճարտարապետին։ Նահանգապետը, որ այդ պահին կանգնած էր տիկինների մոտ և մի ձեռին կոնֆետի տոմս և բոլոնյան շնիկ էր բռնել, տեսնելով նրան, հատակին նետեց տոմսն ու բոլոնյան շնիկը։ Հենց միայն շնիկը ճչաց։ Մի խոսքով արտասովոր ուրախություն և խնդություն տարածեց նա։ Մի դեմք չեղավ, որի վրա չարտահայտվեր բավականություն կամ համենայն դեպս ընդհանուր բավականության անդրադարձումը։ Այդպես է լինում պաշտոնյաների դեմքերին, նրանց կառավարմանը վստահած տեղերը ժամանած պետի հետազննության ժամանակ։ Այն բանից հետո, երբ առաջին վախն արդեն անցավ, նրանք տեսան, որ շատ բան նրան դուր է գալիս, և նա ինքը բարեհաճեց վերջապես կատակել, այսինքն հաճելի քմծիծաղով արտասանել մի քանի խոսք։ Երկու անգամ ավելի են ծիծաղումի պատասխան դրա, նրա շուրջը կանգնած մոտիկ պաշտոնյաները։ Հոգու խորքից ծիծաղում են նրանք, որոնք սակայն մի փոքր վատ լսեցին նրա արտասանած խոսքը։ Եվ վերջապես մուտքի դռների մոտ հեռուն կանգնած մի որևէ ոստիկան, որ ծնված օրից ամբողջ կյանքում չի ծիծաղել և հենց նոր դրանից առաջ ժողովրդին ցույց է տվել բռունցքը, և դա էլ արտացոլման անփոփոխ օրենքների համաձայն, իր դեմքի վրա արտահայտում է ինչ-որ մի ժպիտ, թեև այդ ժպիտ ավելի նման է այն բանին, որ կարծես մեկը պատրաստվել էր փռշտալ թունդ քթախոտից հետո։ Մեր հերոսը պատասխանում էր բոլորին և ամեն մեկին և զգում էր մի ինչ-որ արտասովոր թեթևություն։ Ողջունում էր աջ և ձախ, իր սովորության համաձայն մի փոքր կողքի, բայց կատարելապես ազատ, այնպես որ հմայում էր բոլորին։ Տիկինները տեղն ու տեղը շրջապատեցին նրան փայլուն ծաղկեշղթայի նման և բերին իրենց հետ ամբողջ ամպեր ամեն տեսակ անուշահոտությունների։ Մեկը վարդ էր բուրում, մյուսից փչում էր գարուն և մանուշակներ, երրորդը ամբողջովին օծվել էր հափրուկով։ Չիչիկովը հենց այն է, քիթը միայն վեր էր բարձրացնում և հոտոտում։ Պճնահագուստների մեջ նրանց ճաշակը վերջ չուներ, մուսլիններ, ատլասներ, մարմաշներ կային այնպիսի գունատ մոդայիկ գույներով, որոնց անգամ անուններն անկարելի էր գտնել, այն աստիճանի էր հասել ճաշակի նրբությունը։ Ժապավենային հանգույցները և ծաղիկների փնջերը սավառնում էին այստեղ ու այնտեղ հագուստների վրայով իսկական գեղարվեստական անկարգությամբ, թեև այդ անկարգության վրա աշխատել էին շատ կարգավոր գլուխներ։ Թեթև գլխանոցը պահվում էր միայն ականջների վրա և թվում էր, թե ասում էր, «Էյ, կթրչեմ, միայն ափսոս, որ չեմ կարողանա հետը ստանել գեղեցկուհուն»։ Իրանները հավաք կապված էին և աչքի համար ամենապինդ և հաճելի ձևերն ունեին։ Պետք է նկատել, որ այն քաղաքի տիկիններն ընդհանրապես մի փոքր լիամարմին էին, բայց պրկվում էին այնպես վարպետորեն և այնպիսի հաճելի վարվեցողություն ունեին, որ հաստությունը ոչ մի կերպ չէր լինի նկատել։ Ամեն ինչ նրանք լավ մտածել և նախատեսել էին արտասովոր շրջահայեցությամբ։ Վիզը ու սերը բացված էին իսկապես այնքան, որքան պետք է, և ոչ մի կերպ ավելի։ Նրանցից յուրաքանչյուրն իր տիրությունը մերկացնում էր մինչ այնտեղ, մինչև որ սեփական համոզմունքով զգում էր, որ նա կարող է կործանել մարդու։ Մնացած բոլորը թաքցրած էր արտասովոր ճաշակով։ կամ որևէ թեթև ժապավենը փող կապ, ավելի թեթև քան այն հրուշակը, որը հայտնի է համբույր անունով, եթերային գրկում էր վիզը կամ ուսերի տակից, զգեստի տակից դուրս էին թողնված փոքրիկ ատամնաձև երիզակներ բարակ բատիստից, որ հայտնի են համեստություն անունով։ Այդ համեստությունները առջևից և ետևից ծածկում էին այն, որը արդեն չէր կարող մարդու կործանման հասցնել, թեև ստիպում էին կասկածել, որ հենց այդտեղ է իսկական կործանումը։ Երկար ձեռնոցները հակած էին ոչ ընդհուպ թևքերին, այլ մտածված կերպով մերկ էին թողնում ձեռքի գրգռիչ մասերը արմունկից վեր, որոնք շատերի մոտ շնչում էին նախանձելի գիրությամբ։ Ոմանց մոտ անգամ ճեղքվում էին լայքե ձեռնոցները, սպառնալով շարժվել ավելի հեռու։ Մի խոսքով թվում էր, թե ամենի վրա գրած էր, ոչ, սա նահանգ չէ, սա մայրաքաղաք է, սա ինքը Փարիզն է։ Միայն տեղ-տեղ հանկարծ դուրս էր գծագրվում որևէ աշխարհում չտեսնված մի չեպչիկ կամ նույնիսկ մի ինչ-որ համարյա սիրամարգի փետուր, հակառակ բոլոր մոդաներին, սեփական ճաշակով։ Սակայն արդեն առանց դրան անկարելի է, այդպես է նահանգական քաղաքի հատկությունը։ Որևէ մի տեղ արդեն նա անպայման կսայթաքի։ Չիչիկովը նրանց դիմաց կանգնած մտածում էր, որն է սակայն նամակի հեղինակուհին։ Եվ այն է, քիթը պարզեց առաջ, որ իսկույն ևեթ քթին դիպան մի շարք արմունկներ, թևածալվածքներ, թևքեր, ժապավենների ծայրեր, հոտավետ կրծկալներ և զգեստներ։ Գալոպադը թռավ, գլխին ձեռք վերցրած։ Փոստապետի կինը, կապիտան ոստիկանը, մի կապտապետուր տիկին, մի ճերմակապետուր տիկին, վրացի իշխան Չիպխայի Խիլիձևը, Պետերբուրգի մի պաշտոնյա, Մոսկվայի մի պաշտոնյա, ֆրանսիացի կուկուն, Պերխունովսկին, Բերեբենդովսկին, ամեն ինչ վեր ելավ ու սլացավ։ Պրծավ, գնաց, քշեց ամբողջ նահանգը, ինքն իրեն խոսեց Չիչիկովը ետ գնալով։ Եվ հենց որ տիկինները նստոտեցին տեղերում, նա կրկին սկսեց հետևել, թե արդյոք չի կարելի դեմքի և աչքերի արտահայտությունից իմանալ, թե որն էր հեղինակուհին։ Բայց ոչ մի կերպ չէր կարելի իմանալ, ոչ դեմքի արտահայտությունից, ոչ էլ աչքերի արտահայտությունից, թե որն էր հեղինակուհին։ Ամենուրեք նկատելի էր այնպիսի մի հազիվ հազ հայտնաբերված, մի այնպիսի անըմբռնելի նուրբ, օհ, այնպիսի նուրբ, ոչ, ասաց ինքն իրեն Չիչիկովը, կանայք, դա այնպիսի մի բան են։ Այստեղ նա մինչև անգամ ձեռքը թափ տվեց, ուղղակի ասել չի կարելի։ Ապա մի փորձիր պատմել կամ հաղորդել մեկին այն բոլորը, որ շարժվում է նրանց երեսին, բոլոր այն ճառագայթները, ակնարկները, կտեսնես, որ ոչինչ չես կարողանա հաղորդել։ Հենց միայն նրա աչքերը այնպիսի անսահման մի պետություն է, որի մեջ մարդը մտնի, թե գնա, որ գտնես։ Էլ արդեն այնտեղից ոչ մի ունելիով չես կարող դուրս քաշել։ Ապա մի փորձիր, օրինակ, պատմել մեկին դրանց հենց միայն փայլը, տամուկ, թավշյա, շաքարային։ Աստված գիտե նրանց, թե էլի ինչից են, և կարծրեն, և քնքուշ, և անգամ բոլորովին նվաղուն կամ, ինչպես ոմանք ասում են, նազանքով թե առանց նազանքի, բայց ավելի խիստ քան նազանքով, ահա հենց կկարչի մարդու սրտից ու կտանի կբերի ողջ հոգուդ վրայով, ինչպես կմտնտոցով։ Ոչ, ուղղակի խոսքեր չես գտնի, ասա մարդկային ցեղի գալանտերիական կեսը և ոչինչ ավելի։ Ներողություն, կարծես մեր հերոսի բերանից դուրս թռավ մի խոսք, որ նա վերցրել էր փողոցից։ Ինչ արած, այդպես է Ռուսիայում գրողի դրությունը, ասենք, եթե խոսքը փողոցից ընկել է գրքի մեջ, գրողը չի մեղավորը, մեղավոր են ընթերցողները և ամենից առաջ բարձր հասարակության ընթերցողները։ Առաջինը, նրանցից չես լսի ոչ մի կարգին ռուսերեն բառ, իսկ ֆրանսերեն, գերմաներեն և անգլերեն նրանք կշնորեն այնպիսի քանակությամբ, որ չես էլ ուզենա, և կշնորեն անգամ պահպանելով բոլոր հնարավոր արտասովորությունները, ֆրանսերեն քթի մեջ ղն արտասանելով, անգլերենը կարտասանեն ինչպես վայել է թրջնին և անգամ թրջնի դիմագից կշինեն, և անգամ կծի ծաղեն նրա վրա, ով չի կարողանա թռչնի դիմագից շինել։ Բայց հարուսական բնավ ոչինչ չեն շնորի, թերևս հայրենասիրությունից դրթված իրենց համար ամառանոցում խրճիթ կշինեն ռուսական ճաշակով։ Ահա թե ինչպես են բարձր դասի ընթերցողները, իսկ նրանցից հետո նաև բոլոր իրենց բարձր դասի ցամարողները։ Բայց մինչդեռ ինչպիսի խստապահանջություն, անպատճառ ուզում են, որ ամեն ինչ գրված լինի ամենախիստ զտված և ազնիվ լեզվով, մի խոսքով ուզում են, որ ռուս լեզուն ինքն իրեն հանկարծ ամպերից իջնի, մշակված ինչպես հարկն է, և նստի ուղիղ նրանց լեզվի վրա, իսկ իրենց էլ բան չի մնա, միայն բաց հանել բերանները և դուրս հանել այն։ Իհարկե, խորիմաստ է մարդկային ցեղի կանացի կեսը։ Բայց հարգելի ընթերցողներ, պետք է խոստովանել, որ լինում են ավելի խորիմաստ բաներ։ Բայց Չիչիկովն այդ ընթացքում կատարյալ տատամսանքի մեջ ընկավ, որոշելու, թե ով էր նամակի հեղինակուհին։ Փորձելով հայացքն ավելի ուշադիր լարել, նա տեսավ, որ տիկինների կողմից նույնպես արտահայտվեց ինչ-որ մի այնպիսի բան, միասին թե հույս, թե քաղցր տառապանքներ առաքող մահկանացուի խղճուկ սրտին, որ նա վերջապես ասաց, ոչ, ոչ մի կերպ չի կարելի գուշակել։ Սակայն դա բնավ երբեք չնվազեցրեց հոգեկան այն ուրախ տրամադրությունը, որի մեջ նա գտնվում էր։ Նա ամբռնազբոս և ճարպկորեն տիկիններից ոմանց հետ մի քանի հաճելի խոսքեր փոխանակեց, մոտեցավ սրան նրան, հատու մանր քայլով կամ ինչպես ասում են, ոտներն արագ-արագ փոխեց, ինչպես սովորաբար անում են բարձր կրունկներով փոքրիկ ծերուկ պճնամոլները, որոնք կոչվում են մկան քուռակներ, և որոնք խիստ ճարպկորեն վազվզում են տիկինների շուրջը։ Մանրակայլ շորորալով, աջուձախ բավական ճարպիկ պտույտներով նա նույն տեղում ոտքը կստացրեց փոքրիկ պոչիկի նման կամ ստորակետի պես։ Տիկինները շատ գոհ էին և ոչ միայն գտնում էին նրա մեջ և մի կույտ դուրեկանություն և սիրալիրություն, անգամ տեսնում էին դեմքի վրա վեհ արտահայտություն, անգամ ինչ-որ մարսիական կամ զինվորական բան, որ ինչպես հայտնի է, շատ է դուր գալիս կանաց։ Միջև անգամ նրա պատճառով սկսեցին մի փոքր գժտվել իրար հետ։ Նկատելով, որ նա սովորաբար դռների մոտ էր կանգնում, մի քանիսը իրար առաջ կտրելով շտապեցին աթոռներ զբաղեցնել դռներին ավելի մոտ, և երբ մեկին բախտ վիճակվեց բոլորից շուտ կատարել այդ, ապա քիչ մնաց ստեղծվեր շատ անախորժ պատմություն, և շատերին, որոնք ուզում էին նույնը անել, չափազանց զզվելի թված արդեն նման լկտիությունը։ Չիչիկովն այնքան զբաղված էր խոսակցություններով տիկինների հետ կամ ավելի շուտ, տիկիններն այնպես զբաղեցրին և գլխահան արին նրան իրենց խոսակցություններով, ցանելով մի կույտ ամենախորիմաստ և նուրբ այլաբանություններ, որոնք անհրաժեշտ էր կռահել, որից մինչև անգամ նրա ճակատին քրտինք դուրս տվեց, և նա մոռացավ կատարել վայելչության պարտքը և ամենից առաջ մոտենալ տան տիկնոջը։ Այդ մասին նա հիշեց այն ժամանակ, երբ լսեց առջևում արդեն մի քանի րոպե կանգնած իրեն, նահանգապետուհու ձայնը։ Նահանգապետուհին արտասանեց մի փոքր շոյիչ և խորամանկ ձայնով, գլխի հաճելի ցնցահարումով. «Ա, Պավել Իվանովիչ, ահա թե դուք ինչպես»։ Ստույգ չեմ կարող հայտնել նահանգապետուհու խոսքերը, բայց ասվեցին ինչ-որ բաներ մեծ սիրալիրությամբ, այն ոգով, որով բացատրվում են դամաներն ու կավալերներն այն վիպակների մեջ, որ գրում են մեր աշխարհի գրողները, որոնք սիրում են նկարագրել հյուրասենյակները և պարծենալ բարձր կենցաղավարության իրենց գիտությամբ, այն ոգով, որ միթե ձեր սրտին այնպես տիրապետեցին, որ նրանում այլևս ոչ տեղ կա ոչ ամենանեղ անկյուն անգամ ձեր կողմից անգթորեն մոռացվածների համար։ Մեր հերոսը նույն րոպեին իսկ շրջվեց նահանգապետուհու կողմը և արդեն պատրաստ էր բաց թողնել իր պատասխանը, հավանորեն ոչնչով ոչ վատ այն պատասխաններից, որպիսիք բաց են թողնում մոդայիկ վիպակներում զվոնսկիները, լենսկիները, լիդինները, գրեմինները և ամեն տեսակ ճարպիկ զինվորական մարդիկ, որ հանկարծ աչքերը բարձրացնելով, կանգ առավ ինչպես հարվածից խլացած։ Իր առջև կանգնած էր ոչ միայն նահանգապետուհին։ Նա թևանցուկ էր արել մի մատաղահաս 16 տարեկան աղջկա, թարմ խարտյաշիկ, նուրբ և վայելչագեղ դիմագծերով, սուրուլիկ կզակով, հմայչորեն կլորիկացող դեմքի ձվաձևությամբ, որպիսին նկարիչը օրինակ կվերցներ Տիրամոր համար և որպիսին միայն հազվադեպ է պատահում Ռուսիայում, ուր ամեն ինչ սիրում է լինել լայն չափերով, ինչ կա չկա, և սարերը, և անտառները, և ստեպները, և դեմքերը, և շրթունքները, և ոտքերը.